Kustība par dzīvību sadarbībā ar organizāciju Human Life International un starptautisko kampaņu 40 dienas dzīvībai 2016. Gada oktobrī rīkoja starptautisku konferenci Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Ierakstus no šīs konferences tagad ir iespējams dzirdēt arī radio Marija Latvija ēterā.
Labrīt visiem konferences dalībniekiem. Man ir prieks jūs visus redzēt šeit sestdienas rītā, kad daudziem ir brīvdienas un ir atnākuši uz šo brīnišķīgo konferenci. Labrīt, eminence, kardināli, Pujāt. Un šodien uzsākot konferenci, mūsu pirmais, kas uzrunās, būs mūsu domas deputāts, šīs mājas saimnieks, Ainārs Baštiks.
Cienījama eminence, godātie konferences rīkotāji, dalībnieki, māsas brāļi, ir paties prieks Rīgas domas vārdā arī sveikt šīs starptautiskās konferences dalībnieks. Un ir paties prieks, ka laikā, kurā mēs dzīvojam, kur daudzas pamata vērtības un pašsaprotams lietas tiek ne tik apšaubītas, bet pat noliektas un izmainītas, ka ir cilvēki, kas ir gatavi iestāties par dzīvību, par sirdsapziņu un par katras tautas un cilvēku nākotni. Un tāpēc mans novēlējums ir kaut šī konference nebūtu tāda vienīga, bet ka varētu būt igadējs vai katru gadu kādas konferences, kas atkal un atkal sabiedrību un draudzes un cilvēkus pamudina iestāties par dzīvību. Kad mēs domājam par šīs konferences tēmu un par to, ka joprojām rietumu pasaulē zaļā gaisma tiek dot abortiem, tad, manuprāt, nav ciniskāka un liekulīgāka attieksme, jo ir prakse, kā dzīvības iznīcināšana cilvēktiesību vārdā. Un ir jau pilnīgi skaidrs, ka dzīvība, kura ir radusies, ka viņa pēc noteikta laika piedzims un varēs ienest šajā pasaulē jaunu personību. Un tāpēc to pārtraukt un teikt, ka tās ir cilvēktiesības, tā ir ļoti liela liekulība un cinisms, jo dzīvības nonāvēšana, dzīvības varmācīga pārtraukšana ir slepkavība, nevis tiesības. Un, protams, šodien jau daudz ko varēs arī šeit gan praktiski, gan arī teorētiski līdzdalīt, bet viens no veidiem, ko es esmu pats savā kā mācītāja praksē piedzīvojis, ka gan pāriem vai arī cilvēkiem, kuri nonāk šajā dilemmas priekšā vai saglabāt dzīvību vai darīt abortu, manuprāt, vitāli svarīgi ir kāda saruna vai padomas vai klātbūtne. Manā mācītāja praksē ir vairāk gadījumi, kur cilvēki ir uzticējuši savu situāciju un ir jautājuši, vai saglabāt bērniņu vai nē. Un pēc sarunām un pēc arī tādas palīdzības un skaidru soļu izteikšanas, kad mēs atbalstīsim vai kā draudze, vai kā organizācija, vai kā individus cilvēks un palīdzēsim tev, ir arī vairākos gadījumos izdevies šo dzīvību saglabāt, pat arī tad, ja ir bijusi izvarošana, un pēc gadiem ejot, satiekot šīs sievietes vai pat arī ģimenes, visas kā vienas ir teikušas paldies par kādā brīdī klātbūtni, par sarunu, par padomu, par atbalstu. Un tā kā Latvijā arī ir 72 stundas, kad sievieti var apdomāt, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka šajā laika posmā ir kāda atbalsts sistēma vai mehānisms, kurš izskaidro, kurš dod kādu atbalstu, kurš arī skaidri dod tādu pārliecību, kad arī nākotnē tu nebūsi viena, un ka mēs palīdzēsim, atbalstīsim, un tas vainagosies ar brīnumu un ar bērnu piedzimšanu. Un tāpēc, lai Dievs palīdz katrai organizācijai, draudzei vai arī individam vienmēr iestāties par dzīvību un tiešām par sirdsapziņu, kur aizsargāt dzīvību nevis ļoti egoistiski un ļoti šauri traktēt tiesības. Lai jums labi izdodas. Paldies!
Paldies Baštika kungam, ka mūs uzrunās kardināls Jānis Pujāts, dos mūsu svētību konferencei un būs viņa uzruna.
Labrīt! Te jau iepriekšējais runātājs un arī konference mazliet iekavējusies ir tāpēc es pilnu sagatavotu runu neteikšu, bet saīsināti. Jau iepriekšējais runātājs no tā iztecēja, ka izskatās, ka ar cilvēku izdotajiem likumiem ir daudz par maz, lai nodrošinātu cilvēku pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību. Tātad ir vajadzīga ļoti nopietna sirdsapziņas atmoda visā sabiedrībā, jo ticībā un Dieva mīlestībā dzīvojot var pilnīgi tad šīs tiesības nodrošināt pēc Dieva baušļiem. Ir jāatzīst, ka bez ticības Dievam un bez dziļas Dieva mīlestības nevar būtīgi uzlabot tikumisko dzīvi. Ticība cilvēka nemirstībai dot dzīvē jēgu un ar impulsu cīnīties par tikumisku dzīves veidu, kāds ir iezīmēts no Dieva 10 baušļos. Runājot par ticības stāvokļu Latvijā, padomju laika paaudze piedzīvoja vētrainu periodu ticības ziņā. Tas viss 50 gadu laikā atstāja uz inteligenci negatīvu iespaidu. Un kad nāca neatkarības iespēja valstī, padomju laikā izaugusi inteligence viegli mainīja politisko nostāju, jo viņu tēvi vēl atcerējās neatkarības laikus. Bet ticību Dievam atgūt padomju cilvēks nevarēja tik vienkārši, jo ticība prasa dziļākas izmaiņas garīgā dzīvē, proti, Līdz ar ticību ir nopietni jāņem vērā Dieva esamība, kā arī visi Dieva baušļi. Pie tam ne tikai teoretiski, bet arī visa praktiskā dzīve jāsaskaņo ar Dieva gribu. Un uz tādām pārmaiņām personiskajā dzīvē padomju laika inteligence nebija gatava. Es atvainojos rusīt. Tāpēc līdz pat šim izglītības sistēmā Bībelē nav vietas. Lai gan tā ir viena no visvecākām vēstures grāmatām, tāpat reliģijas un morālijas grāmata. Un rezultātā liela daļa jauniešu, kas beidz tagad skolas, viņi aiziet dzīvē bez stingriem moraliskiem principiem. Un stāvokļi vēl pasliktina masīva seksuālās izlaidības propaganda. Padomju laikā ateismas bija vairāk teoretisks. Turpies. Tagad ir lielāka iespēja iedzīvoties visādos netikumos. Un tad vajadzību pēc Dieva nejūt. Viņi labāk tic nebūtībai pēc nāves, jo tā neprasa no viņiem nekādas pienākumus. Un tā sākās un attīstās garīgā dekadence, kas skar arī saimniecisko dzīvi. Mums, kristiešiem, jāpaliek par Kristus lieciniekiem šai pasaulē, jo Kristus ir teicis, jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma. Tas uzliek pienākumu būt vienmēr dziļi vienotiem ar Dievu un Dieva likumus pildīt. Un ja mēs šodien runājam par sirdsapziņas brīvību, tad mēs ticīgi, ja to ņemam dziļāk, proti saprotam sirdsapziņas brīvību no grēka. Un ja mēs šodien runājam par tiesībām uz dzīvību, mēs kā ticīgie cīnāmies arī par tiesībām uz mūžīgo dzīvi. Jo tā Kristus ir apsolījis teikdams, kas man tic, tam ir mūžīgā dzīve.
Oh, godātie klātesošie un tiešraides skatītāji. Nākamais runātājs ir Latvijas pārstāvis, ārsts Gints Lapiņš, kurš runās par tēmu tiesības uz dzīvību. Lūdzu.
Labdien visiem. Priecājos šeit šodien būt. Un paldies Dzintrai Bušmans kundzei par uzaicinājumu, par iespēju piedalīties šai konferencē par dzīvību. Es esmu ārsts ginekologs Gints Lapiņš no Valmieras slimnīcas un vadu Valmieras slimnīcā dzemdību un ginekoloģijas nodaļu. Dzemdību skaits Valmieras slimnīcā ir 1200 dzemdības gadā. Tā ir Vidzemes reģionālā slimnīca. Un šodien mēs esam atbraukuši kopā ar manu sievu, Silviju, tur aizmugurē, un viņa ir arī ārste ginekoloģe, un mēs kopā strādājam visu mūžu. Un 2008. Gadā mēs atteicāmies no abortu veikšanas. Sākumā mēs abi, tad pievienojās trīs mūsu kolēģi, ar ko mēs kopā strādājām Vidzemes slimnīcā, un tad mēs bijām pieci ārsti, kas vairs neveica abortus. Kopš tā laika ir pagājuši 8 gadi, daži kolēģi ir nomainījušies, bet tas brīnumainākais ir tas, ka tie, kas atnāk jauni kolēģi un sāk strādāt mūsu slimnīcā, arī vairs neizdara abortus un neveica tos. Tā kā nu, patiešām, tas ir kā iepriekšējais runātājs teica, ka šī te, arī šī labā sēkla, kas tiek sēta, kad viņi izplatās, ka labais arī izplatās. Un šodien es gribētu runāt vairāk par ārsta sirdsapziņu un gribētu runāt par to, kas tad vispār ir sirdsapziņa, kaut gan mēs jau ļoti dzirdējām kompetentu ziņojumu par to. Gribu runāt arī par tieši, kas notika ar mums, kāpēc mēs šos abortus vairs neveicam, un arī par tiem izaicinājumiem, kas mūsdienās stāv priekšā ginekologam viņa ikdienas darbā. Kas tad ir sirdsapziņa? Sirdsapziņa tā ir visnoslēpumainākā vieta cilvēka sirdī. Tā ir tā kā svētnīca, kurā cilvēks var tikties ar Dievu. Un sirdsapziņā šie likumi ir ierakstīti, labā un ļaunā likumi. Un šos likumus nav izdomājis pats cilvēks, bet tos ir ierakstījis Dievs. Un sirdsapziņas balss cilvēku nemitīgi aicina darīt labu, mīlēt un izvairīties no ļauna. Ārsta galvenais uzdevums ir, šis profesionālais uzdevums ir rūpēties par cilvēku veselību, par viņa dzīvību. Un tas ir katra ārsta uzdevums neatkarīgi no viņa specializācijas. Ārsts nedrīkst un nevar būt bende. Ginekologam mūsdienās ir ļoti daudz izaicinājumi, jo tāds viens un svarīgākais ir vispār laulība un ģimenes dzīve kā dzīvības ieliksdošanās vieta. Otrs izaicinājums, kas mūsdienās, kam ļoti stingri ir jāturās pretīm, tā ir dzimstības regulācija un kontracepcija. Trešais tas ir aborts, ceturtais ir cilvēka mākslīga apaugļošana un arī sterilizācija. Protams, arī eitanāzija. Kāpēc es vēlos runāt par laulību? Tāpēc, ka laulība tā ir vieta, kur dzīvība droši nāk pasaulē. Un, ja mēs paskatāmies uz vīrieti un sievieti, tad mēs redzam atšķirības. Pirmkārt, jau fiziskas atšķirības. Ja? Un šīs atšķirības vienu otru papildina. Tātad, normāla laulība var būt tikai starp vīrieti un sievieti, heteroseksuāla laulība. Vīrietis un sieviete kā personas ir vienu otru papildinošas, bet atsevišķi tās ir nepietiekošas, tā kā tikai kopīgi laulāto attiecībās veidojas šī fiziskā, psihiskā un garīgā vienotība. Un ģimene tā ir stabila, ar laulību apzīmogota savienība, tāpēc arī tā ir atvērta un droša bērniņa ieņemšanai. Diemžēl ir skumji, ka Latvijā 50% laulība tiek šķirtas. Runājot par kontracepciju, mēs nevaram nošķirt laulāto mīlestību no dzīvības, jo gan mīlestība, gan dzīvība, tās ir vērtības. Un šīs vērtības ir vienlaicīgi raksturīgas arī seksuālajai aktivitātei. Un ja ir šī laulība un mīlestība, tad tā galējais augstākais mērķis, tā ir dzīvības ieņemšana. Un tāpēc arī nevar būt pilnvērtīga laulība un mīlestība, un kā siena starp to kontracepciju. Laulība ir sevis beznosacījuma dāvāšana, un tā ir atvērta uz bērniņa ieņemšanu. Tāpēc arī vienīgais, ko laulībā varētu lietot, tā ir auglības atpazīšanas metode, kas nav kontracepcija, bet kas saglabā dialogu starp vīru un sievu, kas saglabā vīra interesi par sievu, un kas tomēr arī ir iespējams atlikt bērniņa ieņemšanu. Šeit mēs šodien daudz runājam par abortu. Un aborts, tas, manuprāt, ir tiešām viens no lielākajiem ļaunumiem mūsdienas sabiedrībā. Un dzīvība mēs zinām, ka tā rodas ieņemšanas brīdī, apaugļošanās brīdī, kad olšūna saplūst ar spermatozīdu un rodas zigota, kas nes sevī unikālu informāciju, kas nelīdzinās nevienai citai. Tā ir informācija par jaunu personību, par jaunu cilvēku. Un cilvēka personība, tā ir vienots veselums, tā ir miesa, gars un dvēsele. Un tāpēc ir neloģiski uzskatīt, kad šis auglīts, kuram pukst sirsniņa, kur mēs redzam sonogrāfā, kad viņam strādā sirds, kad viņam ir rociņas un kājiņas un viņš tās kustina, kad viņš ir bez dvēseles un bez gara. Es mazliet vēlos pastāstīt arī par mūsu pieredzi abortu veikšanā, jo tad, kad mēs mācījāmies medicīnas universitātē, tad mūs mācīja, kad grūtniecība tas ir auglis tas ir šūnu kopums, šūnu tāds gabaliņš, kurš mācas miesā attīstās un tagad tas piedzimst, tad viņš ir cilvēks. Un kad auglis savā attīstībā iziet, savā ontogenēzē iziet filogenēzi, un kad tāpēc viņš ir brīžiem kā zivs, kā rāpulis, un kad šādu, principā, šāds auglis, ja, nu, viņš arī, ja ir nevajadzīgs, viņš ir arī, nu, abortējams. Kad mēs sākām strādāt, tad tas bija normāli, kad ginekologi izdara abortus, jo mēs to uztvērām, jā, ka sieviete ir nonākusi nelaimē, nonākusi grūtībās, ka viņai ir jāpalīdz un jāpalīdz atbrīvoties no nevēlamas grūtniecības, no nevēlama bērna. Un šos abortus mēs arī izdarījām. Gan es, gan arī mana sieva, gan arī citi kolēģi. Bet tajā brīdī, kad izdara abortu, tad tomēr cilvēka sirdī šīs jūtas nav labas. Šīs sajūtas ir sliktas un ir jānocietina savas sirds un arī pat tāds cinisms sirdī ir nu, jārada, lai šo bērniņu nu, varētu nogalināt. Un mēs kādreiz daudz ar kolēģiem arī runājām, ka tas ir slikti, ko mēs darām, Bet nu, ka mums jau tāpat būs jādeg elles ugunīs, un ka tur jau nav nozīmes vairāk vai mazāk to dari. Un kaut kā šī, nu, šī sirds nocietināšanās radīja arī tādas nu, sliktas attiecības ģimenē. Un patiešām nu, mūsu ģimenē nu, mēs atsešinājāmies un, un mūsu attiecības kļuva arvien sliktākas. Un, un mūsu ģimene nu, nonāca tādā krīzes situācijā, kad laulība faktiski draudēja izirt. Nu, mēs kopā esam 31 gadu. Un tā bija patiešām nu, tāda reāla situācija, kad nekādi vārdi nepalīdzēja un nekādas cilvēciski spēki to nevarēja saglābt. Un tad es sapratu, ka, ka ir, ir viena persona pasaulē, kaut gan es nebiju ticīgs cilvēks, man nebija nekādas pieredzes ar ticību, ar Dievu, nu es zināju, ka, ka ir, ir kaut kas pasaulē, kas varbūt ir kaut kas stiprāks par mums, kaut kas lielāks, bet nu, man nebija nekāda attiecība ar to, bet, bet es jūtu, ka, ka ir, ir kaut kas, kas mūs var paglābt un var izglābt. Nu, un es sāku meklēt, meklēt Dievu, meklēt, kas viņš ir, un lūgt arī, nu, lai viņš mums palīdz. Un tajā brīdī, kad, kad es viņu satiku, es arī sapratu, ka tas, ko mēs daram, ir ļoti, ļoti slikti. Es ieraudzīju cilvēku pavisam citām acīm. Ieraudzīt cilvēku kā lielu vērtību, ieraudzīt cilvēku kā īpašu, kaut, kaut ko ļoti, ļoti svarīgu un ļoti īpašu. Un vienkārši, nu, es arī vairs nespēju šos abortus veikt. Nu, es teicu arī savai sievai Silvijai, ka varbūt, nu, nebūtu labi, ka viņi to turpinātu. Nu, viņi teica, labi, nu, es ar to nedarīšu. Un tad vairākus mēnešus mēs vienkārši šos pacientus nu, sūtījām saviem kolēģiem, nu tā kā izvairījāmies to darīt. Nu, pagāja kāds pusgads un kolēģi sāk prasīt, nu bet kā tad tā, nu jūs sūtat savus pacientus un mums ir jātais šie aborti. Un, un tā, kāpēc tad, vai tad jūs to nedarat? Nu mēs teicām, ka nu mēs to nedaram. Nu tad viņi teica, nu bet mēs jau neesam nekādi muļķi, kāpēc tad mums tas jādara, mums ar tas nepatīk. Nu, un tā, tā patiešām, nu, Valmieras slimnīcā beidzās šī abortu izdarīšanas sēra. Un es uzskatu, tas bija brīnums, jo, jo mūsu dzīvē bija krīze, bet viņa dzīvē nekādas krīzes nebija. Viņa vienkārši arī uzskatīja, ka, jā, ka viņa arī ieraudzīja, ka tas ir ļauns. Abortu ziņā arī ginekologam ir daudz izaicinājumu mūsdienās. Un ikdienas darbā strādājot un arī vadot dzemdību un ginekoloģijas nodaļu, kādreiz ir jāsastopās ar to, ka, ka sāk likties, bet varbūt, varbūt šis aborts būtu sievietei vajadzīgs, ja, tas glābtu viņas veselību, palīdzētu, varbūt šī grūtniecība nu, atstāja slikti ietekmi uz viņas veselību. Ir kādreiz arī dažādi stāvokļi, kad ir nogājuši augļūdeņi, kad, kad draudi infekcijas briesmas, ja, bet bērniņš vēl ir dzīvs. Un ko, ko tādos gadījumos darīt? Un tas ir liels izaicinājums. Un ir ļoti grūti kādreiz pieņemt lēmumus, lai arī lai saglābtu šo dzīvību un arī lai lai nekaitētu sievietes veselībai, lai arī viņu pasargātu. Un kādreiz ir grūti atrast šo pareizo risinājumu, bet es, es vienmēr sevi, sevi es esmu noteicis šo robežu, kad jebkurā gadījumā dzīvība ir svēta, nav nekādu iemeslu, lai viņu iznīcinātu. Otrs tāds liels izaicinājums, kas Latvijā pēdējos gados arvien biežāk un vairāk tiek pielietots, tas ir medikamentozais aborts. Un mēs redzam abortu statistiku, kad it kā abortu skaits mazinās. 2012. Gadā bija 6197, 2013. Gadā 5557, 2014. Gadā 5318. Abortu skaits samazinās, mēs varam būt apmierināti, mēs varam teikt, redzēt, cik labi mēs izglītojam savus cilvēkus. Bet īstenībā medikamentozo abortu skaits pieaug. Šis aborts vēl nav īsti legāls Latvijā, jo nav reģistrēts medikaments, kas izsauc medicīnisku abortu. Bet tai pašā laikā viņš tiek lietots, un tas notiek. Un tā ir tikai ilūzija, ka šis aborts skaits mazinās. Tāpat liels izaicinājums ginekologam ir mākslīga apaugļošana. Un ir ļoti arī grūti, ja tu pieņem šo savā sirdsapziņā, ja tu esi pieņēmis Dieva likumus, arī stāvēt pret šo mākslīgo apaugļošanu, jo ļoti daudz pāri cieš no neauglības. Protams, daudziem pamatā ir arī nopietnas slimības, bet lielā daļā tomēr pamatā ir iekaisumi, kas ir pārslimot iepriekš, tai skaita arī seksuāla transmisijas slimības, kur vienkārši tā ir bijusi cilvēku pašu tāda izlaidība, palainība, un rezultāts ir neauglība. Un tad cilvēks, viņš neatzīst to savu kļūdu, bet viņš varbūt arī sirdi atzīst, bet tagad viņš ir gatavs darīt visu un maksāt jebkādu cenu par to, lai dabūtu bērniņu, vienalga kādā veidā tas notiek. Kaut arī tas notiek kaut kuru šķīvīšu trauciņā, kaut arī tas notiek ar donoru ošūnu vai ar donoru spermatozoīdiem, vienalga bērns par katru cenu. Ja tu arī tam īsti nepiekrīti vai nostājies pret, nu, tad tu esi kaut kāds tāds dīvainis, kas neatzīst moderno, kas neatzīst modernās tehnoloģijas, bet ir jāieklausās ārstam savā sirdsapziņā. Un ja tu to nevari, tad arī to nevajag darīt, jo ir daudz citu lietu, tu vari pieņemt dzemdības, tu vari operēt, palīdzēt citādā veidā, bet šīs lietas, lai dara tu tie, nu, kas to vēlās. Un šī mākslīga apaugļošana, mēs jau visi zinām, ka tā ir slikta lieta, kāpēc? Tāpēc, ka tā izslēdz prokreāciju, tas nozīmē, tā izslēdz divu cilvēku savienošanos dabīgā veidā un mīlestībā ieņemta bērniņa rašanos. Otrs tas, ka tiek likvidēta lieki embrī, jo mēs zinām, ka tiek sasaldēts daudz ošūnas un apaugļots daudz ošūnas, un nevis no šiem embrijiem tiek iestādīti, un pārējie vienkārši tiek utilizēti. Un pēdējā laikā jau arī mēs varam lasīt presē par trīs vecāku bērniem, kad ošūnas apaugļošanā tiek izmantoti trīs vecāki, kad vēl tiek iestādīt ošūnā ģenētiski modificēti mitohondriji. Un tā tad būtībā, ko šis bērns, kā viņš dzīvo savu dzīvi. Ja? Tāpat arī par šīs donoru māšu izmantošanu, ja? Kas liekas, nu, arī tāda lieta, ja, nu, ja kādai sievietei nav dzemdes, vai arī ir kāda cita slimība bijusi, un viņi nevar ieņemt un iznēsāt bērniņu, ja kad izmanto citu sievieti, lai iznēsātu bērnu. Bet vienreiz dzīvē man iznāca sastapties ar šādu gadījumu. Tas bija tāds, nu, diezgan varbūt traģisks gadījums, kad dzemdībās sieviete zaudēja dzemdi un izvēlējās šo donoru māti. Bet es distancējos no šī gadījuma, jo es sapratu, ka tie ir ļoti lieli meli, kad nav iespējams bērnam, kad viņš izaugs un vaicās, bet kas es īsti esmu, nav iespējams paskaidrot, kas tu īsti esi, ka tu esi mans bērns, kur iznēsāja mana kaimiņiene, un no mana vīra tu esi ieņemts, ja? Tas vienkārši neiespējami, un tāpēc šādos melos, es domāju, dzimis bērniņš, ja, mēs esam pret viņu izdarījuši noziegumu. Un kas tad ir tas, ko mums vajadzētu darīt šodien, vai ko mēs arī varētu un spētu darīt? Tas pats lielākais un nozīmīgākais darbs, tas ir izglītošanas darbs. Jo cilvēku izglītošana un cilvēku šīs lietas, šo procesu skaidrošana, es domāju, ka tas ir pašā pamatā. arī parādīt to, kā bērniņš attīstās, kad viņam ir sirsniņa, ka jau praktiski dažas desmit dienas pēc ieņemšanas viņam jau puks sirds. Un mēs varam pieņemt likumus, tos, ko mēs cilvēki pieņemam. Mēs varam to uzrakstīt uz papīra, bet vienmēr būs cilvēki, kas tos nepildīs. Bet pats svarīgākais un arī pats grūtākais ir ierakstīt šos likumus cilvēku sirdī. Jo evaņģēlijā Jēzus saka, ka tas tiks ierakstīts jūsu sirdī. Kad sirdī ir šī sajūta katrai sievietei, ka šis mans bērns, ko es nesāju savās miesās, viņš ir svēts, man viņš ir jāizsargā, nevis jāiznīcina. Un tad būs tas, ko mēs ļoti vēlētos, kad aborts no aizliegta kļūtu par neiedomājumu. Neiedomājumu katra cilvēka prātā. Ļoti svarīgi būtu arī pagarināt pārdomu laiku pirms abortu izdarīšanas. Šeit jau runāja, ka mūsu valstī ir 72 stundas, ir noteikts pārdomu laiks, jo abortu nedrīkst izdarīt ātrāk kā 72 stundas pēc diagnozes noteikšanas. Bet šis laiks tomēr ir par īsu. Jo tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta sievietes un visas ģimenes kontekstā. Tāpēc, kad bieži vien paiet laiks un cilvēks saprot, kādu drausmīgu kļūdu arī viņi ir izdarījuši, un tikai trīs dienas bija laika domāt, šim laikam vajadzētu būt garākam. Arī vajadzētu piesaistīt tomēr bērnu tēvu, partneri vīru, ja šī jautājuma risināšanā, jo ļoti bieži ir tā, ka mūsdienās vispār ir ļoti grūti saprast, ja, jo mēdz būt dažādi. Mēdz būt ģimenes, kurās ir vīrs un sieva, un viņi izlēma izdarīt abortu. Mēdz būt, kad vienkārši sieviete ir draugs, partneris. Mēdz būt tā, ka vispār ir noticis kāds gadījums sakars, un šis bērniņš ir pieteicies. Tad vienkārši, un kādreiz tā, ka sieviete vispār neko nesaka bērnu tēvam, bet vienkārši izlēma pati, ka viņa izdarīs abortu, jo viņa šo cilvēku nepietiekoši labi pazīst, nepietiekoši ilgi ar viņu ir kopā, bet nu gulējis viņa ir un bērniņš ir. Un tāpēc arī būtu svarīgi, ka šis te bērnu tēvs, kurš arī nes atbildību, arī tiktu piesaistīts jautājumu nu, izlemšanai. Ja, un manuprāt, daudzās situācijās būtu rezultāts pozitīvs par labu dzīvībai. Ļoti svarīgi būtu šī te sievietes atbalsta dienesta izveidošana, pirmsabortu konsultācija. Tas ir jautājums, pa kuru ir karstas diskusijas, un mūsu valstī jau ir tā, ka mums jau ir labi kā ir, jau viss rulē un neko nevajag, un sievietei jau tā ir grūti, viņai nevajag sarežģīt šo situāciju, sūtīt pie konsultantiem, bet manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo sieviete savā sirdī un savā sirdsapziņā, kā jebkurš, mēs esam orientēti uz labu, uz dzīvību, nevis uz nāvi. Un kādreiz vienkārši sievieti nobijusies, viņa nesaprot, ko darīt, kā rīkoties, kur meklēt palīdzību, kur meklēt atbalstu. Un šīs pirmsabortu konsultācijas būtu ļoti efektīvas un ļoti svarīgas. Un manuprāt, klausoties arī kolēģi no Anglijas un arī zinot šo, varbūt, Amerikas sistēmu, un negribot, varbūt, aizskārt kādu cilvēku šeit, kuram liekas, kad abortu klīnika, tas būtu vēl kaut kas šausmīgāks, bet manuprāt, aborts nav medicīniska manipulācija. Tā nav manipulācija, kas ārstē cilvēku un kas glāb cilvēku dzīvību. Aborts nav medicīniska manipulācija. Un, principā, abortu vajadzētu pārcelt no medicīniskām iestādēm, no ārstnieciskām iestādēm uz iestādēm, uz speciālām klīnikām. Tādā veidā koncentrētos arī šīs manipulācijas arī pro-life biedriem būtu kur lūgties, jo 28 slimnīcās ir ļoti grūti tādā mazā valstī, bet ja tas būtu lielākos centros, protams, šiem centriem ir jābūt drošiem, un viņiem ir jābūt pēc speciāliem kritērijiem un atlasēm veidotiem, bet tam būtu jābūt ārpus slimnīcām. Jo tagad ir tā, ka vienā un tajā pašā nodaļā, vienā galā dzemdē bērniņus, jā, tur ir atnākusi ģimene, un visi priecājās, ka piedzims bērniņš. Tad ir tāds vidusposmiņš dažas palātes, kurā ārstējās grūtnieces, kas saglabā grūtniecību, un tad dažās palātiņās guļ tās, kuras ir atnākušas uz abortiem un veids abortus. Un, manuprāt, tā nav īsti laba prakse. Labi, tas man it kā būtu viss. Paldies jums par uzmanību.
Izskanēja ieraksts no starptautiskās konferences Cilvēka pamattiesības uz dzīvību un sirdsapziņas brīvību, kas notika 2016. gada oktobrī.